што трэба здымацца в апошнія 5 дзён, што гэта бездзельнікі, якія не хочуць весці агітацыю. Другое, партыя БНС вызначае сваю пазіцыю. І большасць тут не пры чым. Большасць можа памыляцца. І трэцяе, партыя БНС можа дамагчыся таго, што ў выбарчых бюлетэнях не будзе сябраў партыі БНС. Тыя кандыдаты, якія свае асабістыя меркаванні ставяць вышэй за кіруючы орган партыі, выйдуць з партыі.
Господар Івашкевіч, вас не хвалюе то, што ўсе астальныя дэмакратычныя партыі будуць удзельнічаць? Галоўнае захаваць чысціню свайго сцягу.
Это меня не хвалюе, таму што праўда праз пэўны час перамагае.
Мне вельмі непрыемна слухаць такія рэчы аб магчымых чыстках у партыі.
Вы слухали экспертызу свабоды. У ёй бралі ўдзел Зменску намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і Шклова старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра ў сераду а 14 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з паэтам Андреем Хадановічам. Свае пытанні Андрею Хадановічу вы можаце задаваць ўжо цяпер па адрасе свабода.орг. На чарзе ў нас напамін пра асноўныя тэмы дня, затым перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя». Европейскі звяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынова 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў замежнапалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэлі. Верховны суд пачаў разгляд скаргаў 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Дзве скаргі рэжысэра і актора Алексея Туровіча і прадпрымальніка Уладзіміра Маркава былі задаволеныя. Шасці заяўнікам адмоўлена, у прыватнасці Алесю Ладвінцу і Міколу Статкевічу. З Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірляндыі прыбывае амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусіі. Чакаецца, што ірландскі дыпламат будзе шакаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекаванне ў Ірляндыі. Міністэрства адукацыі рэкамендавала ў кожнай ВНУ арганізаваць абавязковае вывучэнне курсу прафесійнай лексікі беларускай мовы. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе «Вольная студыя». Сёмага верасня ў Беларусі па традыцыі адзначаўся Дзень беларускага пісьменства. Сёлета галоўныя ўрачыстасці праходзілі ў Барысаве, сустрэчы з літаратарамі з прыўладнага саюзу пісьменнікаў і прэзентацыі кніг, выдадзеных ў дзяржаўных выдавецтвах. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэтае афіцыйнае свята, як правіла, не трапляюць, а з імі не трапляюць і шматлікія варты ўвагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспару, але выдаецца ў Менску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць яго рэдактарка Наталля Гардзіенка.
Спадарня Наталля напярэдадні Дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка «Запісы» пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс «Запісы» Беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковыя выданні, якое якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31 нумар часопіса запісы Бенім, аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты, прысвечаныя архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, Лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, а таксама архіўным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Маўха Вострыкава», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана друкаваў Мікола Прускі. Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпеляў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталя, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблемы з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
Па ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла мая рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці ўкладальні начальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават просто непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі, вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сяргеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса «Запісы Біні».
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталля, у апошнім выпуску штогадовіка «Запісы», выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ужываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія ўласцівая нашым творцам? Ці ў іх змены імя вымагаліся найперш нейкімі знешнімі абставінамі?
Літаратары беларускія часта бралі сабе вялікую колькасць псеўданімаў тады, калі яны таксама займаліся выданнем розных часопісаў ці газет. Сабраць належны аўтарскі калектыў было вельмі складана. І часта нават аднаасобныя аўтары браліся за выданне часопісаў, але каб стварыць уражанне працы вялікага калектыву, пісалі тэксты пад рознымі псеўданімамі.
Паходжанне ці не кожнага псеўданіма можна патлумачыць. Вот які б даследчык патлумачыў бы мне, чаму Барыс Рагуля падпісваўся гэткім псеўданімам М. Скобла?
Не ведаю, не магу сказаць. Яшчэ хацела б дадаць, што ёсць цікавыя выпадкі ці цікавая нагода, чаму некаторыя беларускія дзеячы бралі сабе псеўданімы. Калі ў іх узнікала жаданне пабачыць надрукаваны твор пра сябе, але, так скажам, годнага аўтара не знаходзілася, яны часам пісалі самі і выдавалі пад псеўданімам такія творы. Так, напрыклад, сваю біяграфію напісаў Радаслаў Астроўскі пад псеўданімам Віктар Калюш, або да юбілея сваёй творчай дзейнасці выдаў кнігу пад псеўданімам Кастусь Старажоўскі Владзімір Сядора Глыбінны. Ось такія бывалі сітуацыі.
А хто ж яшчэ больш ведае цябе, чым ты сам? Мы з вамі гутарым у дзень беларускага пісьменства і друку, які праходзіў сёлета ў Барысаве. Скажыце, як вы ставіцеся да гэтага свята? Ці задавальняе вас той змест, якім дзень пісьменства напаўняецца вось ужо 14 гадоў, а менавіта столькі ён існуе ў нас нашай краіне?
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі тыя афіцыйныя выданні, якія пабачылі свет у Беларусі пад афіцыйнымі грыфамі ці ў афіцыйных выдавецтвах, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым свяце беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22
Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.